Barabako erresidentzietako egoera ezagutzera joko dugu datozen minutuetan, izan ere, ELA sindikatuak Arabako Foru Aldundiari norbera babesteko ekipamenduen hornidurarik eza konpondu dezan eskatu dio eta baita hainbat neurri arditzan. Honen inguruan hitz egingo dugu beraz jarraian esan bezala eta horretarako ba ELA sindikatuko Ane Bilbao dago telefonaren bestaldean. Egun honan ezer moduz?
Egun hon, hemen txe gabiltza.
Etxean harrapatzen zaitugu lanean?
Bai, etxetik lanean, etxetik egin bat dugu dana.
Horixe da, horixe da. Ane, aipatu dugu gaurko gaia zein izango dugun, zer izango dugun izpide, Arabako erresidentziei begira jarriko gara, baina, orain aipatu dugu zeintzuk diren gainetik bada ere, ELA sindikatutik egin diren salaketa eta eskaerak oraingo egoera hontan. Halere, Arabako erresidentzien gaia, mai gainean egonda, larrialdi egoera hau baino lehenago baita ere. Jarriko zenigu kelenik eta behin testu inguruan zein den, ez? Zein izan den orain arte edo zein den orokorrean Arabako erresidentziek bizi duten egoera, hainbat protesta ere egin izan dituzuelako aste batzuetan zehar. Konta iguzu pixka bat, hitzarmen kolektibo horren aldeko borroka zein izan den?
Bai, erresidentzien sektorea izatez oso prekaria da, baina badirudi ezoizko egoera honek argitara atera duela. Egia da, pasadan urteko txaietik langileak mobilizatzen ari direla, izan ere Euskal Autonomia Erkidegoan hitzarmen provintzia da ez dugun bakarrak Araba gara. Gipuzkoan eta Bizkaian badaude, baina guri estatala aplikatzen zaigu horrek dituen hainbat prekariotasunekin. Izan ere soldataren aldetik oso prekarioa gara, 987 euro bruto jasotzen dira hilabetean zaintzaile lanetan dela kolektibo honetako grosoa zaintzaileak. Jakina gutxieneko soldata 950 eurotan dagoela oraintxe. Bizkaian eta Gipuzkoan 1405 eta 1488 euro jasotzen dira soldata moduan eta publikotan 2184 orduan. Desberdintasuna handia da. Gainera urtean 200 ordu gehiago lan egiten dugu Araban eta beste prekariotasun batzuk ditugu. Gehien bat ratioen kontua ateratzen dugu beti. Ratioak guztiz eskasak dira eta guk elatik egindako ikerlan batetan atera genuen Araban erresidentzietan erresidentekin zaintzaileak 88 minutu pasatzen genituela egunean. 24 ordutatik bakarrik 88 minutu pasatzen dute egoiliar horiek norbaitekin. Bakarrik daude beste denbora guztian. Orduan, uste dugu soldata txiki ez gain, lan ordu handi ez gain, lan karga handi ez gain, gainera ematen dugun zerbitzua oso eskasa dela. Orduan, pasadan otsailetik mobilizatzen ari gara, 15 kontzentrazio egin ditugu Foru Aldundiaren aurrean, firma bilketak, kotxe karabanak, bilerak izan ditugu Foru Aldundiarekin, baita patronalarekin. Azaroaren 15ean patronaleko enpresan dienekin batu ginen, eta beraiek esaten ziguten ikusten zutela batzeko edo asoziatzeko beharra, eta horretan hasiko zirela. Baita esaten zuten patronaleko enpresan dienak bakarrik eren bat zirela eta mobilizatu bat zituztela beste enpresa asko. Orduan Foru Aldundiari eskatu genion enpresa txiki eta hartainekin batu zedin eta badirudi asoziatzeko beharra transmititu zaiela eta horretan dabilela, baina ez dugu berrik. Arabako panorama berezia da. 70 erresidentzia eta komunitate etxebizitza ditugu. Komunitate etxebizitzak dira 14 egoiliar baino gutxiago dituztenak eta egia da zentru oso txikiak direla. Araban 27 komunitate etxebizitza daude eta 43 erresidentzia. Orduan ditugun enpresak gehienak txikiak eta ertainak dira eta gutxi batzuk handiak. Orduan Bizkaian eta Gipuzkoan panorama desberdina da eta hemen borrokatzeko zailago dakagu.
Egoera latza zen, orain arte, orain ere izaten jarraitzen du, esaten zenuen bezala berririk ez dago oraindik ere, hurbileti jarraituko dugu gaia baita ere. Hane, salatu izan duzuen beste kontu bat, eta egoera orokorrari dagokionean ere, sektore feminizatua izatearena da, ez? Agian horrek ere, eragina izango duelako, ez? Soldata baxu eta lankarga handi hortan, eta lan baldintza kaskarre hoietan ere?
Bai, guztiz, hori uste dugu dela arrazoietako bat, sektoreko 187 dira emakumeak eta zaintzalanak egiten dituzte. Zaintzalanak historikoki beti emakume hoia txikitu zaizkigu eta ez dira aintzat hartu, ez sozialki, ez lan baldintzetan, eta hori da hemen gertatzen ari dena. Honek ere egiten du mobilizatzeko sektore zaila izatea. Emakume prekarioak gara, bizitza prekarioak ditugu, gainera asko atzerritarra gara eta bizi ditugun presioak lanean eta ditugun baldintza txarrak gure bizitzan ere reperkusioa dakat eta oso prekario, bizitza prekarioak bizi ditugu horren ondorioz. Horregatik mobilizatzeko sektore zaila da, baina gainera badirudi patronala kasu gutxiago egiten digula. Entzun behar izan dugu baita senarraren komplementua garela eta ezkexatzeko. Orduan uste dugu emakumeak izatea oso gauza determinantea dela borroka honetan.
Salaketa eta eskaera argia da, protesta hauen bitartez ere aurrera eramaten ari zaretena, baina jarriko gara orain oraingo egoerara begira. Zaintzalanen gatazka, zaintzalanen eztabaidak ere, zentralitate gehiago esan dezakegu agian hartu duela azken aste eta egunotan ere, eta residentzietako langileen egoerak eta mai gaineratzen ari direla ere esan dezakegu. Hala ere, esango nuke, ez direla oso ezagun orain bizi duten egoera gero eta okerrago hori. Horixe aipatu duzuelako elatik baita ere, ezta? Egoera ez pasen ona orain arte, larrialdi egoera honek, krisi egoera honek, oraindik are larriago edo okerrago egin duela baita ere.
Bai, eta txarna da denboraekin egoera larriagotuz doala, hori izatez sektore prekarioa da, ez dakagu pertsonal nahikorik, ez dakagu material nahikorik, eta orain hori okertuz dihoa. Atzo argitaratu ziren datu ofizial batzuk, datu ofizialak dira, baina guk uste dugu hauek egoera hau baino txarragoa dela, baina hau ere larria da. Datu ofizialen arabera, 36 hildako daude Arabako erresidentzietan, 8 publikotan eta 28 pribatuetan. Eta 168 egoiliar daude koronavirusarekin, 168 horietatik erresidentzia pribatuetan. Esan behar da, erresidentzia pribatuetan dauden egoiliar asko diputazioko diru laguntzarekin daudela edo plaza kontzertatuetan daudela. Orduan, badirudi zentru pribatu batean edo publiko batean egon, zure atentzioa desberdina izango dela, izatez berdinak garenean denok. Uste dugu erresidentzia pribatuetan nabaritzen ari dela bizi den prekariotasuna, langile falta izugarria da, Eusko Jaurlaritzari eta Foru Aldundiei esan diegu, adineko egoitzetan eta zentro soziosanitario guztietan langile premia izugarria dagoela eta kontratatu behar dela. Ezinezkoa da protokoloak betetzea dagoen jendearekin, lankarga izugarriak dira, langileak 15, badaude residentziak 15 ordu non lan egiten duten, eta langile asko bajan erori dira koronavirusagatik, hori errealitate bat da, baina baita ere bajan eroriko dira dauden lankarga izugarriekin, eta kontua da, hori bajan erortzen ari diren pertsonak ez direla ordezkatzen. Horretaz gain, norbera babesteko ekipamenduen falta handia da, eta ez da langileen segurtasuna eta osasuna bermatzen ez da erresidenteena. Uste dugun nekez aterago alko garela osasun krisionetatik, baldin eta arrisku handiko talde hau, erresidente hauek, zaintzen dituzten pertsonak ez baldin badituzten norbera babesteko ekipamenduak. Orduan uste dugu guztiz beharrezkoa dela zentro guztiak ekipamendu honetaz hornitzea, maskarak, eskularruak, mantalak, betaurrekoak denetarik, porque oraintxe bertan badaude zentro asko non ez dituzten material hauek berrerabiltzen ari diren, horrek dakarren arriskuarekin eta askotan hori lanarropa bera, langile asko ketxean garbitu bar izan dut, izaten dute orduan, badirudi virus hori ez bakarrik lan zentruan banatzen ari garela, baizik eta langileon etxeotan baita ere.
Gabeziak beraz nabarmenak dira, ipatzen zenuenan langile falta dagoela protokoloak aurrera eramateko, norbera babesteko ekipamenduen falta baita badagoela, kontuan izan da gainera erresidentzietakoak arrisku taldea direla gaitze honen aurrean, eta ane, ez dakit aipatzen zenuten beste kontuetako bat ere bazen protokoloa bera berrikustearena, ez da?
Bai, badirudi protokoloa moldatzen doala dagoen pertsonalarekin eta dagoen materialarekin. Uste dugu hori ez dela horrela izan behar, protokoloa berdin izan behar du beti. Ez dugu uste orain diru kontuak begiratu behar direnik eta materialarekin aurreztu behar denik. Orduan uste dugu protokoloak berrikusi behar direla eta egoerari ondo egokitu eta prestakuntza egokia eman behar zaiola baita pertsonalari. Jakin behar dute zer egin, ze materialarekin eta nola egin, bestela hau da gertatzen ari dena 36 hildako ditugula jada erresidentzietan. Baita ere eskatu dugu langile guztiei COVID-19 detektatzeko proba edo testa egitea. Izan ere hasi dira egoliar batzuei egiten erresidentzietan, baina uste dugu ez dakala zentzu handirik egoliarri bakarrik egitea langileekin denbora osoan daudenean, espazio berdinak konpartitzen dituztenean, eta badakigu virus hau pertsona askontzat asintomatikoa dela eta egon daiteke langileren bat lanean egoiliar hauekin. Gogoratu behar dugu arrisku taldekoak direla eta beharrezkoa dela zorrozki betetzea bai protokoloa, bai norbera babesteko ekipamenduen erabilera.
Eta 36 hildako azkar esaten da, baina aipatzen zenuen bezala datuak eskagarria da inondik inora eta eskaerak ere argiak dira hemendik aurrera ere, mugimenduak egon daitezen eta gauzak aldatu daitezen. Ez dakit orain arte eskaera egin zenetik eta salaketa eta exigentzia hauek egin zinenetik, erantzunik edo mugimendurik ikusi duzuen, erantzunik jaso duzuen, aurrera pausurik egon ote den?
Erantzuna ez dugu jaso, egia da langileekin komunikazio osoa dakagula eta badirudi zentro batzuk egia da instalazioak desinfektatu dituztela, norbera babesteko ekipamenduren bat gehiago iritsi dela, esan dudana baita ere, egoiliarrei hasi direla probak egiten, baina uste dugu oraindik asko dagoela egiteko, eta oraindik hau ez dela nahikoa virus hau gelditzeko erresidentzietan. Orduan, jarraituko dugu berdina errebindikatzen, guretzako behar beharrezkoa da norbera babesteko ekipamenduak langilek guztiontzat, eta nik uste dut, oraintxe bertan preokupazio handiena dela baita ere langile premia izugarria dagoela eta denborarekin hau larriagotuz jungo dela eta uste dugu pertsonak behar direla gure usuariak eta gure nagusiak ondo zaindu alizateko.
Ane, amaitu aurretik beste galdera bat ere bota nahi genizun, aipatu duzu Arabako Foru Aldundiari luzatu dizkio zuela, ez, neurri hauek hartzeko eskaera, ze esku hartze mota dauka Arabako Foru Aldundiak erresidentziai dagokienean?
Oraintxe bertan eskuduntza osoa daka, egia da normalenean beti bera Foru Aldundia beti dagoela esaten ezakala inongo eskuduntzarik erresidentzia pribatuetan, baina realitatea guretzat ez da hori. Guretzako erantzukizun publikoa da nagusien zainketa hori hasteko, baina ezke gainera erresidentzia pribatuetan Foru Aldundiak OE kontzertatuak ditu, hori egia da. Orduan uste dugu pertsona bat publikora jun baldin badaiteke eta egoera bat bizi badu, zentro pribatu batean hori kontzertatu batekin egoera berdina bizi barduela. Baina ezke horretaz gain, Foru Aldundiak txeke batzuk ematen ditu, erderaz prestaziones vinculadas al servicio, zerbitzuari lotetxitako prestazioak, eta diru horrekin egoiliar hori joan daiteke edozein erresidentzietara. Orduan errealitatea da erresidentzia pribatuetan eta komunitate etxebizitzetan pertsona asko daudela Foru Aldundiak emandako diru laguntza batekin. Orduan uste dugu diru hori publikoa dela eta diru hori doan lekura kontrolatu egin behar dela nola erabiltzen den eta ze zentrutan erabiltzen den. Askotan leku horiek ez dituzte ez medio materialak, ez medio pertsonalak eta beti esan diogun foru aldundiari kontrol hori hartu behar duela. Bilera batean komentatu genion, uste genuelako ez zirela behar beharrezko kontrolak egiten leku hauetan, eta foru aldundiak errekonozitu zuen ba, kontrol gehiago dugu zituela, eta txeke hoien ba, nora doa zen txeke horiek, edo non amaitu duen diru publiko horrek kontrolatu barzutela.
Ba, Ane, honekin amaituko dugu, gure aldetik behintzat ez dugu galdera gehiagorik, ala ere ez dakit beste ezera aipatzeko geratu zaigun, azken konturen bat edo, esan nahiko zenuken?
Ez, ba hori, geroz eta larriagoa dela zentru hauetan bizi den egoera, langileak guztiz nekatuta daude, eta uste dugu beharrezkoa dela langile asko kontratatzea, eta gehien bat ditugun langileak, ba bestea, esan bezala, nekez ateralgo alko garelako krisi honetatik gure zaintzaileak ez baditugu zaintzen.
Ba, mezua argia da, oraintxe, bidali diguzuna, honekin geratuko gara. Ane Bilbao, elatik, eskerrik asko, Arabako Erresidentzien egoeraren berri emateagatik, salaketa eskaera guzti hauek ere gure uinetan konpartitzeagatik, hitz egingo dugu aurrerago berriro ere seguruenik, beraz esandako eskerrik asko eta ondo ibili, animo egun hauetan.
Zue, ondo ibili, agur.